Ziemā notika diezgan intensīvs darbs, neraugoties uz laika apstākļiem, un pašlaik ir tā, ka torņa segums ir pilnībā nomainīts, un var teikt, ka torņa segums ir gatavs, un torņa konstrukcijas viss ir kārtībā. Ir izrādījies, ka viens no tiem torņa vertikālajiem balstiem izrādās ir bijis stipri bojāts, un tikai tādēļ, ka pēc ugunsgrēka tur varēja izdarīt tādu pamatīgāku apskatu un izmeklēšanu, tas vispār ir atklājies. Ka, ja nebūtu noticis šis ugunsgrēks, visticamāk tas bojājums pamatnē nemaz nebūtu pamanīts, un tas beigās varēja būt diezgan bīstami, jo viens balsts no četriem tad nebūtu īsti stingri turējis šo torni. Kaut arī ugunsgrēks tika nodzēsts, no tās ūdens cieta diezgan stingri griesti un grīdas krāsojums. Tas tiks sākts darīt kaut kad siltākā laikā.